Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakedus 99,3 MHz ja nagu me tõdeda võime, on nädal tõepoolest läbi, ei ole midagi parat otsa, tema sai alles, tema algas ja juba on otsas. Oh, kuidas aeg lendab ja peale selle on otsa saamas ka viina kuu ja algamas, no eks teise või mõelda, mis kuu. Ja loomulikult reedesel päeval katsuks ikka saate ka niimoodi ära teha, et keegi voolmeid või midagi taolist ei saa või vaegusi või kui eestlane või muul viisi. No tänane Delfi esimene pealkiri, mis hommikul vara kohe silma hakkas, mitte väga vara, aga võib öelda ikkagi vara, kuigi mõni inimene sel ajal alles magab, avardas ettekujutust maailmast ja isegi sellest, mis selle maailma on loonud. Igor Gräzin lähebki jumala tahtel Euroopa parlamenti. Niisugusi asju juhtub muidugi harva, aga ikkagi hea, samas, noh, ega sel Gräzinil ka midagi üle ei jää, kui ikka jumal tahab, et tema peab sinna minema, siis Igor, tõsta käed üles ja mine, mine, mitte lihtsalt mine, vaid, noh, mine kuidagi nii nagu minnakse sinna, eks ole. Jumala tahtel hakkad sa nüüd saama ka päris head palka ja eks saab rääkidagi mitmes keeles erinevate huvitavate inimestega ja nüüd peab ikka viisakas olema. Samas, eks need teised uudised ole ka vastavad. Soome Salo ringkonna kohusne võttis eile vahi alla eestlased, keda kahtlustatakse 84-aastaselt naiselt vähemalt 30 000 euro väljapetmises. Ja pärast seda naise ära mürgitamises, et kuritegu välja ei tuleks. Ei ole midagi parata. Toime panid selle teo siis inimesed, kes olid ohvrile tema elu lõpul toeks ja kes taga üle eluverkese tõukasid vanurite ja haigete hooldamisega tegeleva ettevõtte Katariina OÜ omanikud ja ilmselt ka ainukesed töötajad. Nüüd on nemad vahjal ja eks näis, mis saab. Aga muidugi raha saamiseks on ka teisi võimalusi, mis võivad inimese õnne sellest kuuldes täita piiritu rõõmuga, aga ütles ju Hitchcocki, ma pean silmas seda Alfred Hitchcocki, kes on teinud palju niisugusi filme, mis palju inimesi päris ära on hirmutel, on muidugi mitte nii jõudseid kui võib-olla noh niisuguse efektiga pärjatud nähtusi nagu oli Orson Welles'i kuuldemäng, mille aastapäev vist eile oli ja see oli see, kuda marslase müdinal Ameerikat ründasid, no see ikka põhjustas midagi, aga samas pärast Hitchcocki lindude esmakordset vaatamist aastakümnete ees, kui ma läksin õhtul hilja kodupoole ja kuulsin kuskilt õhus krak-krak, no siis oli natuke kahtlane ikka küll, pole häda. Nagu ma ütlesin, raha saamiseks on ka teisi võimalusi, no näiteks Karoli Hindriksi alles sellel suvel asutatud idu firma jo Baltikal. No kõlab kohe nagu mingisuguses keeles ropendamine, tont seda teab, kuidas seda välja hääldama peab. Eesti keel üldiselt olla foneetiline keel, nii et hääldatakse enam vähem, et niimoodi nagu kirjutatakse, miks ma ütlen enam vähem, sellepärast, et on ka palatalisatsioonid ja muud taolised asjad, aga Jombatikal, noh, see on ikka, jah, kihvt firma. See vahendab professionaale ja ajutisi töötajaid vajavaid tööandjaid. No esimese hooga lihtsurelik päriselt võibolla aru ei saagi, milles siin jutt on, aga raha, mille ta sai selleks, et vahendada, on 260 000 eurot ja selles kirjutab TechCrunch. No ja et siukse nimegagi kirjutatakse, muidugi on selles ka mõni rida eesti keeldel löödud ja nii on. Eestikeelses versioonis tuleb välja ka, et ettevõtet rahastas riigile kuuluv riski kapitali fond Smart Cap. Peale selle veel, oleks ta nüüd eestlane, siis teeks juhukene pere nimi peaaegu et au, Joakim Karske. Noh, ilmselt siis Karske. Christopher Siir. Janis Rankans, Trind Investments, Imcap Finland ja Camelus Invest. Kõik on siuksed uhked nimed, aga muidugi, kui te vaadata lähemalt, siis ikkagi see riigi riskikapitali fond, Eesti maksumaksja rahastatud riskikapitali fond, nagu ütleb originaaltekst. Ja siin on mitte lihtsalt Smart Cap, eesti keeles ei sobinud seda kirjutada, ilmselt WC Smart Cap. Ja siis need investorid, keda ma lugesin, need on nüüd early stage investorid ja sa nüüd aru, kumb peab siis early stages olema, kas nemad on või see, keda nad rahastavad on. Tont seda teab. Ja kõik need kamelused ja värgid huvi pakub just see, et riigil on riskikapitali fond. Ja veel väga riigiliku ja eestipärase nimega nagu Smart Cap. See näitab, et siin on ikka paraja kokteiliga tegemist, kus, jah, fondi juht, ilmselt siis riigipalgaline Bernard Javier. Üksus ise on Eesti arengufondi all, nii fond fondis, milles omakorda on fond ja meenutab matrioškat. Arengufondi eesmärk. See on ka nüüd niisugune asi, mida keegi pole võibolla lähemalt lahti kraksuda viitsinudki, eks ma pean kuidagi pidi proovima. Arengufondi eesmärk on toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses, investeerimistegevuse, arenguseire ja kasvuprogrammide kaudu, arenguseireprogrammide siis. Investeerimine, mis see on? Nii kui on Eesti majanduses positiivne muutus, investeeritakse sellesse ja võetakse 10-kordselt tagasi, seega seda tüüpi investeeringud tegelikult pidurdavad arengud küll, aga võimaldavad nuumata riigi riskikapitali fondi, ütleb minu koletu loogikas, ei pruugi muidugi õige olla ja nii mõnigi võib solvuda, aga meie riigis toimub ime asju. Arengufond, no see näiliselt. Peaaegu kõige välisem matrioška, sellepärast, et selle ümber on veel üks kiht kindlasti ja võibolla seal nende kihtide vahel veel midagi, aga arengufond on riigi kogu asutatud avalik õiguslik organisatsioon, mis tegutseb arengufondi seaduse alusel. Heakene küll, kui riigikogu selle asutas, mina nüüd ei kujuta muidugi ette, kuidas seda avalik õiguslikku üksust vormistatakse, kas asutaja liige on ise ka liige või asutab ainult noh, selles mõttes, et kirjutab, et seie saagu arengufond, nagu von Kleen olla linna rajamise suhtes kuulutanud ja mine tea küllab ta viksis ka selle maha mõnelt vanalt kreeklaselt. Nüüd, kui on välja tulnud juba, et arengufond on avalik õiguslik organisatsioon, mis on ka oma ette huvitav nimetus, mille lahti mõtestamisega nähti palju vaeva, aga siis tuli välja, et avalik õiguslik on niisugune, et ega tema ei ole nagu seotudki riigiga välja arvatud selle läbi, et riik annab talle raha. Ja tema võib selle raha eest mõõdukalt ka riiki kritiseerida või edendada või kui arengu või kui fond. Aga arengufondi seadus. Arengufondi eesmärk on stimuleerida ja toetada Eesti majanduses muutusi, mis aitavad majandust ajakohastada. Ekspordi kasvu tagada ning uusi kõrged kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti luua võrdlemisi germanistlikus keeles paika pandud asjad, aga okei, nagu ütlesid Navaha indiaanlased või veel keegi. Aga jah, arengufondi eesmärk on toetada muutusi, mis aitavad majandust ajakohastada. Seega siis, no niimoodi pisiprojektides, kella 12. majandus viia kella 1. majanduseks, võibolla koguni ka poole 2. majanduseks peasi, et majandus vastaks ajale ja oleks kohane. No näete, me oleme jõudnud juba päris õudsete asjade juurde, sellest on lihtsurelikul juba üsna päris väga natuke raske aru saada, mis asi on ajakohane, mis ei ole. Näiteks, kui te lähete poodi, siis te ilmselt ütlete ajakohaselt, mida te osta soovite. Ja kui aeg läheb edasi, siis te peate oma ütlusi ajakohastama. See on nagu minu siukene näide, aga üldiselt on nii, et kui on hea firma, siis ma kasutaksin siin ikka seda sama pisukest õpetlike lausete jada, et kui sa tahad aidata last, tee koos temaga. Kui sa tahad aidata täiskasvanut, ütle, kuidas seda tehakse. Kui sa tahad aidata vana inimest, tee tema eest asi ära. Kui sa tahad aidata meistrit, ajakohastada oma meisterlikust, siis astu eemale, ära sega. Ja kui sa tahad aidata lolli, ise oled loll. Niisugune tarkus on kuskil ripakil ja võib selles ka juhinduda vähemalt mõelda selle peale. Võibolla tänase saate lõpupoole peabki midagi positiivset välja mõtlema, et nädalavahetusele ikka täies positiivsuses ja mitte ümbritsevat, vaid ainult ennast süüdistades reipalt vastu astuda. Heakene küll, üks asi on muidugi luua kõrged kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti, nii nagu arengufondi eesmärk on. Teine asi on anda kohalikule andekale inimesele tema arengu tagav töö, mis muutub järjest professionaalsemaks, täiuslikumaks. Ja ühel hetkel avastame, et nüüd tuleb hakata õpetama inimesi, kes suudaksid töötada samal tasemel ja veel paremini kui see, kes seda tööd siiamaani on teinud. Aga luua kõrget kvalifikatsiooni nõudev töökoht. No näiteks määrata, et sinu palk on kuus vähemalt 20 miljonit eurot. No jääkene küll, sinu tööülesanded on laiendada Eesti maismaa piiri, luua kontakte teiste mõistusega olenditega vähemalt 5 valgusaasta kaugusel ja ameti nimetus on, no ei saa öelda päriselt, et issand jumal, aga ütleme, pisi jumal. Me võime selle töökoha ju luua. ja me võime ka omad kutid panna sinna katseajaga tööle või noh, teenistusse. Aga ei tule sest asja, seega kõrget kvalifikatsiooni nõudev töökoht on teoreetiline fenomen ja ding an sich, millega lollitatakse neid, kes siiamaani on teinud oma mitte kõrge kvalifikatsiooni töökohal tööd või teenistuses teeninud. Ja üldiselt ka Mare Jura, sellepärast, et noh, ma tean, et on koristaja näiteks nähtus, kelle töö nõuab sellel alal kõrget kvalifikatsiooni. Et ta teaks näiteks, et uste ülemiste servade pealt pühitakse ka tolmera, et ka piltide ja peeglite ülemised servad tolmuvad, mida väga paljud inimesed oma korteris ei teagi tolmuvad ja nii edasi, kus see tolm tuleb, ma olen nii puhas inimene ja siis tõmba kuskilt näpuga, no kas või külmkapi pealt, kui see kõrgem on ja vaata, kas kleebib ka. No nõuab ju koristaja töö, arusaamist, professionaalsust. Ei no muidugi see on madalapalgaliste tolade töö, kes paremaks ei kõlba. Aga võtke koristaja ära ja te upute kõige oma kõrge palga ja väljakutsetega kõntsa sisse nagu suislikud kuhugi urgu. Jah, muidugi eks siin ole ka pisuke vastuolu nimetuses, aga noh, on nagu on. 260 000 eurot anti selleks, et sisse seada firma, mis puhkusel oleva geeniuse asemel laenutab oma asendusgeeniuseid. No, ütleme mikrojumala tasemel. Vaatame see aus Eesti mees Bernard Javier aitas 2012. aastal Eesti modemtehnoloogia firma Modesat tegevjuhina müüa ettevõtte kasumlikult USA tehnoloogia firmale Xilinx või kuidas seda hääldada, mõlema perekonna nimed või noh, firma nimi ja Bernardi perekonna nimi algavad X-iga, ega ma ei taha siin seoseid öelda, välja tuua, aga noh, ikkagi kuidas seda hääldada, okei, kui ma olen oma firma tegevjuht, kas ma müün oma firma siis teisele üksusele sellepärast, et peremees käiskis või sellepärast, et ma tahan paremat peremeest? Ilmselt ta ise seal enam ei tööta, seega sai USA tehnoloogia firma Xilinx endale midagi, millest keegi modem tehnoloogia firma Modesat seot. Modessatiga seotud tegelasi sai kasu ja USA tehnoloogia firma sai siis kahju. Ta ostis midagi mitte kasulikku, ehk siis ostis vähemalt kallimalt kui asi väärt. Ja võib pärast kergendusega ohata, et selle konkurendi ostsime siiski odavalt ja lasime põhja ka. Parema osa sealt neelame alla ja kasutame ise oma nime alla, aga üle jäänu. Mida see mees siis tegi? Aga Karoli Hindriks, kes selle 260 000 sai siis, et puhkusel oleva geeniuse asemel asendusgeenius juba, no võitab, kus ta need võtab, kus on siukene karjade kaupa geeniusi, kellel ei ole tööd ja kes tulevad tema ime firmas selleks, et oodata, kui mõni geenius puhku selle läheb, et siis natukene ka oma geniaalsust väljendada. No, Karoli Hindriks 1999. aastal juba lõi õpidas firma selleks, et toota enda leiutatud pehmet helkurit. Ja. Ta on saanud ka seksikaima naispoliitiku tiitli. Ja 2009. kandideeris ta IRL-i nimekirjas Europarlamenti. No tal on muidugi ka teisi vägitegusid, aga ikkagi natukene arusaamatud on need summad, mis liiguvad nii öelda eliitsfäärides, kus enne ime, et võibolla loodigi praegu Karoli Hindriksile kõrget kvalifikatsiooni nõudev töökoht. Aga on nagu on. Materiaalsemates sfäärides on olukord natuke teine. Näiteks Omniva, millegi pärast tahan ikka öelda Omnibussova või midagi taulist, no see ei juba või nimega Eesti Post. Mis nüüd on jah, Omnivoorva või Omniva. Omniva pakkide laiali kanne veenib ja nii mõnigi pakki saatja ehk siis tarnija on öelnud, et keeldub edaspidi Eestisse pakke saatmas, sest võib ilma jääda nii kaubast kui rahast. No näiteks Hiinas on niimoodi, et kui tellija pole paari kuu jooksul oma pakki kätte saanud, võib ta raha tagasi nõuda. Aga kolmandal kuul võib ta ka pakki saada. Ega ta siis raha ju Hiina firma lauselt tagasi ei maksa, kuigi ta pakki on saanud. No neid siuksis igadusi tuleb ette tihti peale. Ja mis seal pattus alata, olen isegi tellinud või noh, mul on aidatud tellida Hiinas telefoni jonnikest, mis siin maksis hirmsat hinda, aga seal ei maksnud praktiliselt mitte midagi. Aga üldse vaadata Hiina telefonide poole ja natukene tutvuda sellega, mida nad pakuvad tehniliste parameetritega, hirmutab ikka ära küll ja hinna vahe on ka niisugune, et ohohoho, Beethoven. Raske juhtum jah. Omniva enda töötaja kirjeldab, et pakid on hunnikus koos, saavad muljuda, ei jõua sorteerida, täielik korral lagedus. Keegi ei vastuta selle eest, kui keegi saab katkise kauba. Mis toimub? Tõstame hindasid, vahetame nime, aga kas keegi tööd ka teeb? Tavaliselt pidavad saabuma Hiinast, Omnibussavale või Omnivale, 100-120 000 pakki kuus. Oktoobrikuus olla maht suurenenud. Ega sellest lausest võib ka niimoodi lirtsti rõõmsalt üle libiseda, aga tegelikult on asi masendav. Meie majandus muud kui edene, meil ikka tõuseb see, meie ikka teeme. Peedist kohe kõrge kvalifikatsiooni töökohti ja nii edasi, kui vaja teeme õhust ja armastusest ka sihukesi töökohti, mida inimesed õhku ahmides armastava hakkavad. Aga raha läheb pakkide eest Hiinasse, sest meil ei toodeta mitte. Üldiselt meil luuakse küll kõrge kvalifikatsiooni töökohti, aga jah. No mida teha, kui pakke on palju? Ilmselt ehk Eesti lahendus oleks, et kutsume hiinlased appi. Las tulevad ise väikese palgaes siia Hiinas saadetud pakke sorteerima. Ja kui neid palju tuleb, siis läheme ise eest ära, sest meie oleme tolerantsed, et mitte öelda tolad. Seda ei ole mina öelnud. Aga täna meil, nagu me kõik teame, juba 7. Muharram 1436 või 31. oktober 2014 või 7. Šešvan 5775 või 31. viinakuu 10227 või juuliuse päev number 2.456.962 ja Martin Luther 1517. Just nimelt tänasel päeval naelutas Wittenbergi lossi kiriku uksele oma 95 teesi ja seda siis tähistatakse siia vaani Saksamaal kui reformatsiooni algust. Aga mina muidugi ei tea, kuidas saab Saksamaal üldse Martin Lutherit ülistada, kui tema on kirjutanud jubeda teose juutidest ja nende valedest. No see on muidugi midagi seletamatut. Aga noh, nii tema on. Ei ole midagi. Täna 1903. avati Tallinnas Seevaldi Vaimu haigla. Palju õnne sünnipäevaks või sünniaastapäevaks, ega ausalt öeldes ise ei teagi, kas seal Seevaldis. Ehk siis Merimetsas praegu see haigla alles on, seal pidi nagu ma ei tea, mingisugune arendus tulema, nii et hullud löödi kõik välja vist või ei löödud veel kõiki päris välja. igal juhul imeliku juttu rääkivaid inimesi olen mina korduvalt kohanud küll. 1923. aastal kuulutas Kemal Atatürk Türgis välja vabariigi. Muide, Kemal Atatürgi elulugu on ilmunud ka eesti keeles ja selle lugemine nõuab mõningast vaimset pingutust, sest iseenesest on tegu hästi kirjutatud raamatuga, aga vaat tausta teadmised jäävad jälle nõrgaks. 1952. aasta. Marshalli saarestik, elukel abi atoll. Mis seal võis toimuda? No atollid on isegi niisugused juba, et no kus sa mujal katsetad oma esimest vesiniku pommi, mõtles USA vastava ala kõrgepalgalise esinduse pealik ja ütles seie sagu pomm. No ja täna 1952. aastal siis nii juhtuski. Igal juhul 9 aastat hiljem, 1961, kui rahareformist oli möödunud praktiliselt 10 kuud, viidi Stalini surnukeha Moskvas punase väljaku mausoleumist minema ja maeti maha. Nii nad tegid. Üldiselt ega see inimkesta eksponeerimine museaalina, ma ei tea, mulle ta ei meeldi, aga võibolla paljud praegused juhid unistavad sellest, et ja käidaks ka nende kesta kummardamas vaatamas. 1975. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ülemkohtus jõudis lõpule 21. oktoobril alanud protsess Artjom Juškevitsi, Mati Kiirendi, Kalju Metiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varato üle, keda süüdistati nõukogude vastases tegevuses. No ja tänu sellele usaldati neile ka klimaatiline vaheldus läbielamiseks ja nii edasi. Heakene küll, mis siin lõõpida karistada nad said, sest nõukogude vastane tegevus oli nagu ta oli, aga millegi pärast meenusin mulle praegu dekabristid. Need saadeti ka Siberisse kui pahad ja pätid, aga tagasi tulid kui vaata, et rahvuskangelased. Eks nendegagi, kes said aru, et monstrum peab lagunema, juhtus samamoodi. Ja ei tea, kuidas praegu siis suhtuda nendes, hea küll, ma panen siia 3 punkti, aga üldiselt eks see ajalugu kordub ja farseerub ja nii edasi ja nii läheb. 2011. aasta tuli meile sõnum Lätist, et inspireerituna World Trade Centeri kaksiktornide puruks laskmisest lennukite või millegagi USA's olevat Läti vasakäärmuslased, vähemalt Läti väljaande Lavrit andmetel, kaaperdanud kuuma õhupalli ja ramminud sellega korduvalt Radisson Blue Hotel Latviat ja Riia Vabadussammast. Kostnud olevat lätipärased helid, pumps, pumps, hukkunuid ei olnud. 2013. aasta Euroopa Liit astus, nii ütleb uudis. Igaüks võib oma vaimumaailmas ise rehkendada, kuhu niisugune asi võiks astuda. Eriti kui ta juba 2013. astus. Ja peab tunnistama, et astus suure sammu. Lähemale 7-aastase eelarve vastu võtmisele, kui liikmesriikide valitsused nõustusid pärast pitikuid kestnud vaidlusi viimaks eraldama 3,9 miljardit eurot ühenduse võlgade katteks ja 400 miljonit looduskatastroofide tagajärgede leevendamiseks. Huvita, miks ei eraldatud ka raha liha ja puidutööstuse arendamiseks? taand arengutingimuste põlistamiseks arengu raames ja miks ei loodud sinna kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Heakene küll, ütlesin lolli nalja vahele, aga seegi võib seotud olla nende, võiks öelda peaaegu, et strateegiliste daatumitega 1. jaanuarist 2016, 1. jaanuarist 2017, tuletan meelde, astuti ju suur samm. 7-aastaku plaani käivitamiseks, et siis no 7-aastaku plaan on ka juba ajaloos korra olnud, nii et sellele järgnisid 5-aastakud krah ja kollaps. Aga see võlgade tasumine, see oli Euroopa Parlamendi eeltingimus 7-aastase eelarve häälestamiseks Euroliidu koguvõlt tollal. Ehk siis seisuga tegelikult 30. juuni 2011 oli 16 triljonit dollarit. Jenkide meile eeskujuks toodav koguvõlg oli tollal alles 14,7 triljonit. Aga eks vaadake seda võla graafikut CIA Factbooki lehtedelt. See muidugi erineb kolossaalselt sellest, mida meil siin räägitakse või mida sisendatakse, aga ega neid ei sobi nüüd ju kritiseerida ka. Nii, nüüd peaks hakkama inimesi natukene maha rahustama eriti selles plaanis, et ega midagi hirmsat ei ole veel juhtunud. Nii nagu Schopenhauer ütles, et kõik on untsus, aga meil on vaata, et kõige vähem untsus, sellepärast, et meil on untsus eesti keeles ja eesti keel on see pisike keel, et võrreldes sellega, kuidas, ma ei tea, hiina keeles asi untsus on oi, 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 oi. Aga hiina peale lähebki jutt. Leidsin ühe müstiilise tegelase. Tegelikult olen seda nime näinud paar korda varemgi, enam vähem niimoodi 8-12-aastase perioodiga, juba ma ei mäletagi mis aastast. Ja see nimi on Li Qingyuan. Muidugi võiksin vabandada kohe oma häälduse pärast, aga ma usun, et ega hiina nimet teile nagu nii eriti meelde ei jää. Küll aga tegemist olnud siukse tegelasega, kes tunnetas loodust ikka põrgulikult hästi kohe, kui niimoodi võib öelda, oli no siis taime ja mana ja muudark. Ja tema eripära on see, et ta elas väidetavalt 256 aastaseks. No miks see mulle meelde jäi, eks ikka 2 astmete pärast, aga noh, see selleks. Ta oli tõepoolest üks väga kummaline tegelane, sellepärast, et väidetavalt on tema sünnidaatum kuskil 1677. aasta peal. Ta ise, lausa kirjalikel andmetel, olevat öelnud, et ta siiski sündis mitte 1677, vaid 1736. Võta sa nüüd kinni. Igal juhul 1827. aastast olla pärit dokument, milles Li Qingyani siis õnnitletakse tema 150. aastapäeva puhul ja 1877. on ametlik õnnitlus tema 200. sünnipäeva puhul, kuigi need arvud siin oma vahel küll eriliselt ei klapi. Aga ikkagi, noh, võtame siis viimase dokumendi 1877 tsivilisatsiooni juba küll, aga ametlik õnnitlus 200. sünnipäeva puhul. No muidugi teades hiina kujundlikust ja kõike seda võib tegu olla ka, no et sa elaksid 1000-aastaseks seega 2 aastat veel või umbes niimoodi võib ju igale ühele öelda. Ja võibolla tõesti, ta oli nii krimpsus ja kortsus, et tehti hea nali, et kuules, sul on nii kortsus nägu, nagu oleks see 2-3 keha ära kantnud juba, ütleme, et õnnitleme siin mitte 20. vaid 200. sünnipäeva puhul. Aga heakene küll see jälle mu lõõb. Tema olla öelnud oma pika eluea saladuseks või valemiks umbes sellise lause, et säilita rahu oma südames. Istu nagu kilpkonn, mida see tähendab, vat mõtle nüüd. Kõnni kiirelt nagu tuvi ja maga nagu koer. Käsu peale kõike seda teha, see on ikka keeruline küll, eriti istuda kilpkonna moodi, mis tuletas mulle meelde, et kunagi üks maapoiss kirjutas oma kirjandis lause lehm istus õues. Ei ole küll näinud, aga võibolla keegi on näinud. Hiina sõjavekindral pakkus siis nimetatud tegelasele võimaluse õpetada võitluskunste Hiina sõduritele. Väidetavalt olevat siis Lii olnud juba 250 aastat vana ja väidetavalt olla ta surnud 1933. aasta 6. mail, kui ta oli lõpetanud oma võitluskunstide õpetamise. Kõik need arvud on müstilised, aga heakene küll, siin on ikka mitu päris tõsiselt võetavat asja ka. Üldiselt inimesed usuvad, et mõtted kujundavad inimese elu. No see tundub praegu väga lihtne. Muidugi see, mida ma mõtlen, see, seda mina hakkan tegema, aga see on pinnavirvendus. Sellepärast, et ega mõtted ei ole ainult need, mida sa parasjagu mõtled verbaalselt. Kui te olete tähele pannud, siis mõnikord suu on teil kinni, silmad ka kinni, võibolla hakkate koguni magama jääma. Ja kontrollige, kas te mõtlete eestikeelsete lausetega või suudate kanduda ka natuke teistmoodi mõtlemise peale, kus, no, kuidas ma seda kirjeldan, kus te samastute. Te oma mõtete ka, ei oska mina seda paremini öelda, igal juhul sellisel mõtlemisel ei ole selle sõnades mõtlemisega suurt midagi ühist. No ütleme, kui ma siin praegu räägin, siis lisaks oma sõnalisele mõtlemisele ma olen pannud käima ka nende mõtete otse välja ütlemise nii, et võib öelda, et ma mõtlen valjusti ja kui ma seda teen, siis ma kuulen ise ka, mida ma mõtlen. Olete tähele pannud, et mõnikord on vaja kellelegi midagi ära rääkida ja endal saab selgemaks. Sellepärast ongi kasulik koeraga kas või rääkida, ta ju vaatab otsa ja keerab pead ühele poole, teisele poole ja kui te lihtsamad asjad ära seletate, siis te saate ju aru ja teile võib isegi tunduda, et koer ju ütles teile ette, mida te tegema peate ja nii edasi. No tänapäeval on jah niisugune olukord, et isegi meedikud tunnistavad, et tihti peale inimese mõtlevad ennast haigeks, kui mitte muul viisil, siis kas või selle läbi, et nad mõtlevad, mis rohtu nad peavad võtma, hakkavad seda võtma ja see kahjustab neid piisavalt, et nad saaksid tunnistada, et nad on haiged. Negatiivsed emotsioonid, stressid, pahad mõtted, kõik need on ju, kui mitte meedikute, siis MTÜde majanduslik alus või umbes nii. On ka termin psühhosomaatilised haigused ja mõne haiguse välja tulemiseks aitab isegi selles, kui teil on olnud lihtsalt halb päev, mida nimetatakse pikaks ja stressi rohkeks tööpäevaks. Mitu aastat siukest oma aju nöökimist ja pidevat rabelemist, vapustusi muud taolist ühest küljest, kui teie töökoht on selline, et te paar korda päevas vihastate ikka nii, et süda paneb kohe pakk, siis ega niisugune treening, kui see töö on veel istuv, ega see ei olegi väga halb, see ikka tõstab ja langetab vere rõhku ja annab südamele vajaliku koormust ja sellest võib suhtuda täiesti optimistlikult, aga kui pidevalt vaevab ja keerab, vaat see võib küll käpuli väänata. Vanal ajal raviti asju natukene teistmoodi, no ei olnud veel keemia jah ja muud taolist. Ja söödi ka igasuguseid kõrsi ja taimi ja olla need aidanud seni, kuni avastati, et hoopis paremini saab majandust edendada, kui neid kõrsi ja taimi teha. Noh, keemialaboris. Ja on nüüd olemas ka niisugune termin nagu holistiline meditsiin või no holistiika või see ei tule mitte holy ghost ütlemisest, vaid see tuleb kreekakeelsest sõnast holos, mis tähendab terve või kogu või kõik või täielik või põhimõtteliselt on ta ka nagu natukene kvantfüüsikaga ja fraktaalsusega seotud, sest see holistika see ütleb ka, et kõik on seotud, see kõik. Ja inimestki vaadatakse seal, kui ühtsed tervikud, mis on veel suurema terviku sees, nagu juba täna mainitud matrioškad või fondid või keskpank. Ja inimkeha mõttes siis mõtted, tunded, lihakeha, hing, vaim ja kes teab, mis asi veel, laurad, värgid, kõik on ühe terviku osad. Mis on ka õige, sest lõppude lõpuks alguses on ju lihtsalt tegemist ühe ainsema viljastatud munarakuga, mis tegelikult parema nägemise juures vist peaks olema isegi palja silmaga nähtavaga, aga võt siis läheb lahti. Selles holistilises värgis võetakse siis ühte punti, mitte et noh, kui sul on mingisugune käsi, jalg, selg, pea, haige, siis ei vaadata mitte ainult seda kohta, vaid kogu sinu psüühikat, elustiili, kuidas sa käitud, mida sa teed, kes sulle närvidele käib, kellele sina ilmselt närvidele käib, kuigi sa oled väga hea inimene ja sa oled väga mõistev ja arusaav ja sina ei käi kellelegi närvidele. Ikkagi holistilises pildis vaadatakse, kellele sa oma headuse ja mõistmusega närvidele käid ja nii edasi. Vanal hallil ajal oldi radikaalsed ja taheti tungida haiguse kui kurja juure juurde ja see juur robaki välja tõmmata. No, lihtne näide on siin hambaravis, mida ka on kirjutud kui palju, et inimestel hambad ravimata ja kuskil veel. No seda ma olen lugenud juba vist viimase 15 aasta jooksul ikka mitu korda, et kamba peale üks sambari, see versioon, et siis kui saunas käiakse, siis pestaksegi hambaid. No tegelikult mul on ka endal siukene Aasiast kaasa toodud pulgakene, millega saab hambaid nühkida igal ajal, mitte ainult siis, kui noh, hambariaga nühid. Ja eks seal Araabia maades sellega hambaid puhastataksegi ja annab väga hea tulemuse ja maitsega ka teine ja kui niimoodi nühideks, rahustab närvi ka. Aga heakene küll, raha hambaraviks ei ole, hambad ravimata ja ma tahtsin õieti öelda, et vaat kui hammas valutab, siis ega see luutükk, mida te näete, kui peeglisse vaatate, see tühi ei valuta, aga seal on see juur, mille juurde tuleb jõuda. Ja selle asemel, et tegeleda jah selle pinnavirvendusega, tegeleti vanal hallil ajal kurja juure endaga ja sinna püüti jõuda, kuni tuli keemia jah, mis tekitas sulle siukese joobe, et õieti sa valu ei tunnud, aga said apteegi püsikliendiks küll. Kurja juure juurde minek oleks tekitanud ju olukorra, kus inimene saab ehk koguni terveks ja mis siis saab? Praegu ravitakse jah pinna virvendust tagajärgi, ehk siis kehalisi vaegusi. Ja sellepärast on haigused igi kestvad. Et kui sul on näiteks lööve, värvime su üleni seda värvi ja välja see ei paistagi. Aga mõtted teevad inimese haigeks. Seda ka praegusel ajal, kus tihti peale inimesed mõtlevad niisugusi imelike asju, et kui nad ka kehaliselt haiged ei ole, siis vaimselt juba kindlasti. Nende mõtetes on nende viljatud lootused ja kui nüüd nende mõtete juur ära lõigata ja alles jätta, siis need udumõtted arenevad aina edasi ikka kaugemale, kaugemale. Nad ei puutu tegeliku eluga enam üldse kokku. No eks me näeme seda ka ju nende juures, kes on seatud meist kõrgemale. No nende välja ütlemisedki on, et ma ei tea sellest midagi, aga ma tean, et see on täielik jama ja seal on väga rumalad inimesed, imetlege mind. No see on ju samasugune reaalsustaju kadumine või midagi taolist. On üks niisugune tegelane nagu Morris Goodman, temast ka on mitu raksu kirjutatud ja mis teemal, kuskil 30-35 aastat tagasi oli ta lõnn ja rõõm lennukiga kolaki alla tulla ja sai tema rängalt viga lüli, sammas, vahe, lihas ja mis kõik olid ikka kapitaalselt katki hingamisaparaadi otsada pandi. Suurtema liigutada ennast ei suutnud, aga aju töötas ju reipalt edasi ja hakkas tema muudkui aga sisendama endale igasuguseid asju. No tontsele diagnostikat ka muidugi teab, aga paari päevaga pani ta oma lihased tööle ja hakkas ise hingama. No seda võib teha niipidi või naapidi, aga tema tegi seda just niimoodi peast lähtuvalt väidetavalt kuigi eks. Inimlik taastumine ka lihakeha raames on täiesti võimalik, mida see jutt ka ainult kinnitab. Ja siis sai tema lülisammaski sinna seisu, et sai juba liigutada ja ega ma seda tehnikat eriti tea, aga paras jukene psühhofüsioteraapia moodi asi see tundub olevat. Ja mõned kuud hiljem hakkas te siis juba kõndima ja lõpuks olla taastunud, muidugi kirjapilt ütleb, et täielikult ja oli õnnelik ja nii edasi ja naeratava näoga pildid juures, aga küll ta kurivaim ikka terveks sai. Ei tea mina öelda, kui rängad need tema vigastused olid, ei tea tema, aga eks, noh, olen ka ise saanud päris kõva kolaka ja pean tunnistama, et on seisundeid, mille puhul inimene ei taha varba otsa ka liigutada ja arvab, et see on paralyseeritud ja puha. Aga tegelikult on ikka nii valus ja see valu on kuidagi välja lülitanud, et valu sa enam ei tunnegi, aga liigutada ei saa, sellepärast, et see ajuosa, mida sa mõttega ei kontrolli, ütleb, et no ära nüüd tõmble. Ja siis, kui sa hakkad seda mõttega kontrollima, eks selle aja peale, on ka organismis muutused toimunud, aga põhimõtteliselt taandub ikkagi kogu see värk sinu pähe. Ja kui seal on mina, mis hakkab kõva häälega karjuma, issand kui valus minul on, miks mina pean kannatama, mina olen nii halvas seisundis, vaid sinna sa jäädki, sellepärast, et sa ei tegele asja põhjusega, vaid imetled oma mina vaegusi. Kahju, et Avi Ramon Taimaal, tema võiks seda võibolla paremini seletada, sellepärast, et need on siukse ka vedalikud värgid, ajurveda, terviseteadused ja asjad. Need ju, kas nad nüüd tõestavad, aga nad näitavad näppu ka selle peale, et ikka peast algab kõik, milles ma olen täiesti nõus, sellepärast, et kui sa oled ikka loll, küllab sa kuskil kolaka ära saad just sellepärast, et arvad, et mina jõuan trammi eest läbi joosta ja miks mina nüüd trammi alla ei, no ikkagi lollusest ja nii edasi, ikkagi oma mõtetest. Ehk küll see, mida ma praegu ütlesin, on kaavõrdemisi pinna virvendus. On muidugi terve rida ka näiteid, mis väidavad, et teatavad iseloomu omadused või mõtted, tunded, siukene olemus, need tekitavad haigusi. Näiteks ütlevad, et samad ajurvedalikud teadmised või kirja pandud või ära seletatud read, et kadedus põhjustab vähki ja immuunsüsteemi häireid. milles on ka oma loogika isegi looduse plaanis, et kui sa ikka oled nii kade, et sinu kadedusest võivad tekkida väga kummalised teod, siis antakse sulle niisugune tõbi, mis suunab su kadedad mõtted enda haletsemise peale ja sa ei saa oma kadedust väljendada, no see ei ole nüüd päris ilus eesti keel, sa ei saa oma kadedust väljendada vastu teisi. Kättemaksu himu põhjustab unehäireid ja kurgu haigusi, milles on ka loogika, sellepärast, et kui sa ikka hirmsasti tahad kellelegi kätte maksta, ajab ikka une ära küll, sest kättemaks ja viha on võrdlemisi lähedal seisvad tegelased ja viha on nii puhas tunne, et seda ei varjuta miski. Ja kurk võib ka haigeks jääda, sellepärast, et eks see kui sa ikka tahad kätte maksta ja oled tige ja magama ei jää ja pingutad oma igasuguseid imelike lihaseid, siis ma täitsa usun, see võib kurgu peale mõjuda küll. Kui sul on pidevalt ärritavad olukorrad, mida sa siis välja ei näita ja lahendad oma küündimatul või küündival kombel, aga ilmselt küündimatul kombel sellepärast, et kui sul on pidevalt ärritavad olukorras, siis järelikult sa ei ole suutnud neid lahendada. Sellest pidavad tulema kopsu haigused. Jah, eks see siukene pinnapealne hingamine ja õhu kogunemine kopsudesse ja õhu ahmimine ja välja puhumine ja ühesõnaga ärrituse väljendamine täiesti loogiline. Amoraalne käitumine põhjustab kroonilisi haigusi, põletiku ja naha haigusi. Mida ma ka usun sellepärast, et igasugused ekseemid ja muud värgid, miks mitte, puutud kokku ju igasugustega ja eks maha vaikitud haigused, need lähevad krooniliseks ka. Siis on veel haigus, mis on, või noh, õigemini seisund, mis tekitab haigusi ja mida võib tegelikult jah, otsida, vaadata, märgata ja võib-olla isegi kahju rõõmsalt muijata selle peale. Liiga jäik oma uskumuste järgimine toob sulle suhkruhaiguse, migreeni ja põletikud. Migreen mõjub nagu kõige veenvamalt. Aga eks see siukene kramplik olemine peaks välja uurima, mis organiga tõenäoliselt suhkruhaigus peaks olema seotud kõhunäärmega. Kahju, et Viktor Vassiljevit siin ei ole. Ega ma ka nii tark ei ole, kui jutu järgi teine kord tunduda või mul ikka kamraadid, kes ütlevad, mis millest tuleb. Aga jah, kui need migreenid ja värgid, siis katsuge maha suruda enda see, et mina olen niisugune inimene, et mina tean, missugune on õige jumal, mina tean, kuidas kotleti praadida, mina tean, kuidas riiki juhtida. Las olla. Relax, nagu ütles üks tuttav seto, mille peale ma ei mäleta. Valetamine põhjustab alkoholismi, parasiit nakkusi ja immuunsüsteemi häireid. Ja jah, no eks me peame vaatama, kui on eriliselt nohused tegelased, siis küllap nad jama ajavad ja valetavad. Sest noh, immuunsüsteemiga on seotud ka nohu, alkoholism. Ma ei tea, kumb oli siis enne, kas alkoholism või valetamine või on nad kaksikvennad. Parasiit nakkusevad selle kohta ei oska ma midagi eriti öelda, aga eks kui seda lahti mõelda, võib nii olla küll. Vaenulikkuses saad sinu mao haavandid, kõrvetised, soolatüükad. Sõna ahtrus, see on see, et oled vait ja nohised, aga pea sees keeb ja käärib, ise vait ja nohised, pea sees käärib ja sellest tuleb skisofreenia ja neeruhaigused. teoreetiliselt peaks siis skisofreenia ja neeruhaigused siis kuidagi pidi sugulased olema. Aga noh, mine sa tea. Julm käitumine. Sellest pidavad tulema epilepsia, astma, aneemia. Üldiselt jah, on nagu valitsejate haigused. Võtame siin kas või... Noh, on ju Varao Amenhotepki epileptik olnud ja vanas Roomas oli epilepsia nagu jumala andjulmale valitsejale. Konfliktide otsimine. Kilpnäärme paisumine tuleb just sellest. Kilpnäär struma on seal ja seotud tema on joodiga. Ei tea. Suhkrutõbi pidi tulema ka apaatsusest. Võib tõesti olla. Ise asi, kas apaatsus on ainuomane või kunstlik. Vastuolulisus või tujukus põhjustab viljatust. No jah, kui sa ise ka ei tea, mida sa tahad, kus sa siis viljakas saad olla. Kuritahtlikkusest pidavad ka tulema suhkrutõbi ja südame haigusest, sest sa oled nii kuri, et süda ei pea vastu ja sööd liiga palju magusat ka, et ennast natukenegi maha rahustada. Ärevusest tulevad seede trakti häired, südame ja naha haigused. No eks kui sul on ärev olukord, süda teeb pumpsat. Ärevus ja kõitukene hakkab minema lahti. No ja naha haiguse, võt seda ma siia küll nüüd sugulaseks panna ei oska, aga kui veedades on öelnud why not, nagu ütles üks kaameliajaja, kes oli rahvuselt udmurd. Ahnusest pidid tulema kasvajad, see pidi tekitama ülekaalulisust ja südamehaigusi. No südamehaigus on juba ilmselt sellepärast, et oled ülekaaluline kasvaja, ega needki kerged ole teine kord. Ja mis see rasvuminegi muu on, kui võibolla haleda loomuline kasvaja ja ahnus sunnib sind teiste eest kõik ära sööma. Nii tema muud kui läheb. Pidavad olema ka... Kolm moodust, mis toovad sulle tagasi hea enesetunde ja mis lasevad elada sul tervislikku elu, mis lõpeb ikkagi samamoodi, aga võibolla natukene hiljem ja tervena. Täna muidugi nõuavad need moodused enese väänamist, enese piitsutamist ja nii edasi väidetavalt tasuvad need muidugi ennast ära, aga samas viikingi moodi lahingus surra mõõk käes, ega seegi häbistav ole. Heakene küll, tuhandeid aastaid veedades peale on teatud, et inimene peab märkama oma mõtteid. Öeldakse ka, et katsu õhtul kirja panna, enam vähem see, mida sa päeva jooksul tundsid. Tuleta meelde olukordi, tuleta meelde oma emotsioone ja katsu saada sotti, kui halb inimene sa oled, kui sul niisugused mõtted ja tunded on. Pane muidugi kirja ka, kuidas sa kavatsed end järgmisel päeval parandada oma neid isikuomadusi muuta. Miks see kirjas peab olema? Ikka sellepärast, et hiljem vaadata ja kas häbeneda või rõõmu tunda. Soovitav on ka mõelda rohkem asjadele, mis teevad sulle hea meelt või nagu niimoodi lihtsama inimese jaoks öeldult, mis teevad su õnnelikuks. Mida komplitseeritum on inimese aju tegevus, seda rohkem teeb teda muidugi õnnelikuks iseenda aju tegevus, mis ongi tegelikult see sama, nagu oleks öelnud selle koha peal karupoeg Puh. Igavesti filosoofiline raamat. Lugege see mõttega läbi ja seegi teeb teid õnnelikuks. Muidugi te võite lugeda läbi ka nii-öelda karupoeg Puhi kommenteeritud väljaanded nagu Puh ja Tao ja mis seal kõik veel olid. aga neid hiljem, kõigepealt ikkagi puh. Ja mõistke, karupoeg puhi ka nagu ühe inimese peas toimuvad, sest lõppude lõpuks on see kõik üks pisukene nuku etendus, mille autor on läbi aegade mänginud vastavate mänguasjadega oma pojale ette, kuni poeg sai nii suureks, et läks kooli ja hakkas tegelema hoopis teistmoodi ajutegevusega, aga seda vana ta ei unustanud, sellepärast, et tema isa või kes seal iganes oli, mängis talle selle ette, mis talle oli kunagi ette mängitud ja see ei kao iial, kui ta selle edasi annab ja tõenäoliselt annab. Nii et jah, mõtle asjade peale, mis teevad sulle siukse tunde, et naerataks mõnusalt. See ongi see positiivne mõtlemine. Kui sa need toredad asjad üles leiad, siis ei ole sa enne magama jäämist tige, ei mõtte kättemaksu peale ja ei saa neid vaegusi, millest ma just natuke aega tagasi siin rääkisin. Ja kui sa tunned end paremini, usu mind, sa tunnedki end paremini, su vere varustus on parem, su mõtted on selgemad, sa oled lõdvem, vabam ja kui sul ei ole kuskil krampe, siis ongi sul parem tunne ja sa jääd magama tundes, nagu sa lendaksid oma unenägudesse. Muidugi sa võid mõelda ka neid häid asju endale välja, mis sinu juurde alles tulevad ja ühel hetkel nad tulevadki. Ja ajavad ära kõik need probleemid, mis sind häirivad, kuni sa üles ärkad ja avastad, et jälle on miski ministri punn öelnud, et see on nüüd niimoodi ja Eesti tahab nüüd seda. Aga katsu selle juures ikka iseenda neid häid omadusi alles hoida. Mitte säilitada nagu konserve keldris, vaid just nimelt alles hoida ja elada nendes kas või selle ajal, kui sa magad. See on ka üks tõelise patriotismi osa. Muidugi on soovitatud mitmel pool ka, eks ka veedades mõtete puhastamist, see on ka suure džihadi mõte, tee ennast sisemiselt puhtaks. Seda kutsutakse ka meditatsiooniks ja katsu esialgu aru saada, sama kas või õhtul sirakil voodis olles, mis asi on meditatsioon. Mediteeri meditatsiooni mõtte endaga. Kas sa suudad mediteerida? Kas sa suudad olla selles maailmas, mis tegelikult on seal, kui sa ei ole selles maailmas, mis on siin, ehk siis kui sa nahinal norskad või ei norska, ma ei tea, viimasel ajal on norskamine ka juba vaata, et haigus, mida tuleb ravida eri kursustel. Ja mis võib põhjustada surma, just nagu ilma norskamata magamine hoiaks surma igavesest ajast igavesti ära. Haigused on jah, mis nad on. Mingisugune koht annab mõista, et kuule, ma olen nüüd omadega hukkas, nüüd tuleb midagi teha. Ja sinu aju võib otsustada, et nüüd ma annan sellele kohale nuga. Aga ta võib tulla ka palju mõistlikuma mõtte peale, kuigi kui on liiga hilja, siis quet medicamentanunt sanat ferrum sanat öeldi vanas Roomas või kuskil seal kandis, et kui isegi arsti rohud ei aita, kuigi medicamenta ei tähenda just seda, et sa lähed ostad hirmus keerulise nimega tableti, mille sees on väidetavalt veel keerulisema nimega ained ja siis see toimeaine, mida meie sulle ei ütle, sest see on firma saladus ja sööd, kuni saad mao haavad ja kuni su magul laguneb ja kui mao vedelik hakkab voolama soolde, siis on asi ikka niisugune, et insanabilis reputare opportet. Kõigepealt lõigatakse sind seest tühjaks, aga ega see lause, mille ma ladina keeli ütlesin, kõlab ikka veel. Jah. jäta oma elusse alles see, mis aitab sul elada ja siis, kui sul seda on küllalt, ärka uuesti ja hakka materdama seda, mis ei lase sul elada. Hakka märkama oma mõtteid. Muidugi meile tundub, et meie ise mõtleme. Mina olen niisugune inimene, kes mõtleb. Muidugi, jah, siin võib meelde tuletada ka Bruce oli tema. Ilus nimi jääb alati meelde, aga noh, perenimi tuletab jälle lausa teejoomist meelde. See oli Lipton, Bruce Lipton. Tema ütleb, et ainult 5% meie tajumistest, meeltest, arusaamistest, sellest, mis meile kõps-kõps kohale jõuab, on meie kontrolli all. Ülejäänuga tegeleb see, mis ei ole meie kontrolli all, ehk siis meie alateadvus, mis on meile igal hetkel kätte saadav, ometigi ta ei ole meile kätte saadav siis, kui meie tahame, vaid siis, kui tema tahab meid kätte saada, mis näitab, et meie sees on palju suurem maailm, kui me ise oleme. Alateadvus annab käsu meie südamele, vereringele, seedimisele, hingamisele ja tema ka suuresti määrab, kuidas me seda maailma mõistame, käsitleme, kuidas me sellest aru saame. Ja Lipton on öelnud umbes niimoodi, et need, kes on tundnud endas olevat, noh, nagu kahte erinevat inimest, kahte erinevat tajumist, erinevat meelt, siis ärge ehmatage, see ongi nii, sest te saite kätte oma alateadvuse mõned signaalid, mitte alateadvuse enda ja nüüd te saate aru, et see asi ei ole päriselt nii. No põhimõtteliselt võib selle enesetundega tekitada see, kui korraga te mõtlete ainult vasaku ajupoolkeraga, siis pirake ainult paremaga. Kuigi põhimõtteliselt, eks ta umbes niimoodi käib, aga noh, üks pool võtab tavaliselt enda peale suurema koormus. Muidugi on ka terve hulk inimesi, kes plõksivad väga vabalt kahe ajupoolkera vahel oma arusaamisi mõtteid ja värke ja nendest saadaksegi raskemini aru, eriti just need inimesed saavad raskemini aru, kes kasutavad ühte domineerivat ajupoolkera, nende jaoks võivad need universaalid plõksida ikka päris segast juttu ja ega need universaalid jälle nii kergesti hüpnoosile ka ei allu, sellepärast, et igasugustele sisendustele ja juhikultustele alluvad need, kes on rohkem hõivatud ühte tüüpi mõtlemisega. Aga need, kes plõksivad kahe ajupoolkera vahel, vaat need mõistavad Einar Laigna juttu ja nendel on natukene kohati hullem elada, sest nad alati ei sobitu erinevatesse maailmadesse. No kas või selles mõttes, et no, mis sul peab domineerima selleks, et sa saaksid poliitikuks ja mis sul peab domineerima selleks, et olla kunstnik vaene rebaldunud natuke loll ja õnnelik ja mis peab sul olema, et sa kraabiksid kokku selle vaese loilaka kunstniku maalid ja müüksid nad 20 aasta pärast siis, kui kunstnik on nälga surnud õnnelikult. Müüksid nad miljonite eest maha. Lihtne näide elust ja noh, jah. Lõppude lõpuks ega see meie protsessor, mis meil peas on, ega see ei olegi nii väga suur ja võimas. See enese teadvuslik või enese teadustamise taju, see pidavad olema kõigest 40 bitine siukne protsessorikene ja tema siis hoolitseb teie kognitiivse mõtlemise ja isikliku identiteedi ja noh, rumal on öelda, aga vaba tahte eest, no õigemini vaba tahte tajumise eest, see just see sama pisikene väljendabki teie tahtmisi, soove, kavatsusi, unistusi ja sellepärast ajabki jumalat naerma. Aga no vähemalt, eks tal oma naiivsuses ole piisavalt huumori meelt, sest ega see jumala naer ei pruugi ka sadistlik ja siukene kättemaksu himuline itsitamine olla. Ta võib naerda päris hea tahtlikult ka teinekord, eks ole? Väli on selles, et noh, just see meie meeleosa kujutab endale ette, et ta teab, kes me oleme, aga no me kontrollime endast ainult 5% ja see, kes kontrollib ülejäänud 95%, see on siis selle juures, kes kontrollib kõike, kes on põhjus. See on see suflöör, kes juhib eluteatrit ja kes mitte kunagi ei tule kummardama, sest noh, esiteks ei kummardada üldse. Ja teiseks hämenevad eluteatri näitlejad öelda, et neile on ju ette öeldud. No me teame, et eluteatris meiegi tahaksime kõik olla etteütlejad, kuidas tegelikult tuleb seda asja teha, aga no, alati välja ei tule. Niimoodi see on ja nagu ma siin olen öelnud, see karupoeg Puhhi näide on tegelikult hea näide ja vaata, et hakkab kummitamagi sellest, mida su vanemad või sinu armastatud eeskujud sulle näitavad, kui sa oled veel väike, nendest kujunditest kasvabki sinu eluaegne elu üldistamis ja mõistmisvõime. Kui sinu lapsepõlve karu on asi, millele sa oled kogu aeg jalaga virutanud, see pole mitte midagi, kui sa ei suuda animeerida ehk hingestada asju. On need asjad nii kurb, kui see ei ole sinu vaenlased. Nad teevad sulle haiget, nad tahavad sind hävitada. Ega asjata öelda, et vana auto püsib koos ainult omaniku armastuse ja bioenergia varal. Ta ei vea alt. Ja sellepärast on ka see vana raud meie sõber, et me ise midagi oleme. Hüva siis, reedene päev, nagu ma ütlesin, natukene siukene mõistusepärasem rõõmustamine, arusaamatus segane, kes tahab, see usub, kes tahab, see mõistab, kes tahab, see ütleb, et haige esoteeriksel on imelikud inimesed, et meie siin valitsuses teame, kuidas tuleb tegelikult panustada. Aga mõeldi ka oma karukeste peale ja esmaspäeval jälle. Yeah.
Saade on salvestatud 2014. aastal.